ラストムイントリバーザーサラリートリジルです。で、サドクトロン・ハサラム・ラヒンポール。
ワイドクトロン・ハサラム・ラヒンポール。ムサイド
ドクトロン・ラヒンポール。
ワイドクトロン・ラヒンポール。
при чини се батин е сеца.
У
Европи се урва разправа и изнеже осталог и о донешение устава Европски унии.
Басе тасимбе канун асаси е твари Европа ше да бут.
Било е инициатива да се устав и мирослав устави да е Европа кршенска.
И ке аспишна одотни бут ке Европа месихи е.
Не съм сигурен какъв ще бъде изход от тази разправа, али знам да у многим европски земема имаю критички стар дистанци прямо такова
инициатива. Да се е ескишвара еслани и европаи ба негах ентеклади бе им пишнаад негах.
Питане гласи, дали християнизирати стварност?
Стварност има, че ая, вакият к месихи сази беше.
U samoj Evropi.
Dar Europa.
Ali isto tako je pitanje u kojoj mjeri islamizirati stvarnost danas u islamskim zemljama.
Va, baš domen su od ta čehadi vaqijet džahane islam ro bad islami kjer.
Ili pak obrnuto.
Ja, inke barak.
Da li je potrebno modernizirati i sam islam?
Aja, lažnost islam modernizirati. Modern sazi bëshe.
Min bashe avar ki guftan vaqiyat mesihi bëshe, man dushim
shim? Vaqiyat Europa mesihi bëshe. Yani mesihi sazi vaziyat ekonomiye Europa. Ba dar muqabil an modernize sakhne vaziyat ekonomiye jahane islam.
Ashevet an mode mesihiyat islam maye درست ما مسیحیت اسلام و همه ادیان الهی اصولشون مشترک و واحد است.
سه ولی که باجانس که تکو میکاجم ریلیگی دفتر ای کشانس و ای اسلامیزم جوست اوگ ایمه ای زاید میشکن اشه رو
ولی یه تفاوت های وجود
آلی پوست های ارژینه رازی
که یه تفاوت مهمش اینه که مسیحیت
یه نه آد بیتنی رازی که ای تو سو کشانس و
قوانین اجتماعی نداره.
Kršćanstvu nije, nisu imanentni društveni zakoni, da tako kažem. I zato se ograničava, možemo kazati, na praktično na moralne norme. I realna je činjenica da moderni kapitalizam po svom sadržaju ne može biti kršćanskim.
Hazreti Isa ibn Meryem, pejgambere Zuhru, Baraderi ve Tavavud.
Isa sin Meryemin ili Isus sin Meryem bio je u stvari poslanik bogobojaznosti, poslanik ustezanja od užitaka u ovosvjetskom životu.
Vrfahani ili Sarmajdari, ke imruz dar otavre farman modernite nešaste.
A kultura liberalnog kapitalizma koja danas upravlja modernitetom
bade be asadete lezzat ve masraf
je hedonistička, odnosno kultura užitka i potrošnje.
Ve fasilahoj tabakati
kultura klasnih razlika
ve istismare menakali zaife
eksploatisanja slabijeg. Ako bi Europa htjela uistinu biti kršćanskom, onda se moraju desiti značajne temeljne promjene u europskoj ekonomiji i politici. Međutim, ako govorite o jednoj drugoj vrsti kristijanizacije, o jednoj, dakle, kristijanizacije po imenu, da tako kažemo, dakle, koja se crpi, koja će biti u stvari rezultatom činjenice da kršćani u Europi čine većinu, to je, dakle, sekularizirano kršćanstvo ili sekularizirana kršćanska Europa. I nije kršćanska u pravom smislu te riječi. No, što se tiče islama, pored pitanja morala i duhovnosti, pored bogoštovlja, odnosno obreda,
مثل نماز و حج
کار شد تو نماز حج
زوحج
پوست این تکو داره
یه سری قوانین برای زندگی داره
پارتی دفعه پروپیس تکو استی شو اوبر دو سلامو بشیوتا Islam nudi i jedan niz zakona koje bi smo mogli nazvati životni mir i društveni. U oblasti sudstva, u oblasti politike i u oblasti ekonomije. Politika upravlja.
A moj sual je bisjar dalili ki posljedni da je Islam robot modernizir kar, je modernita robot Islami kar, da robote oni...
A što se tiče pitanja da li treba modernizirati Islam, ili, da je vrlo precizno pitanje, ono se vraća, odnosno odgovor na to pitanje nastavlja se na početak našeg razgovora, a to je da modernitet, ako pod tim pojmom, dakle ako pod pojmom modernitet, mislimo na modernitet u tehničkom, naučnom i tehnološkom smislu, ako mislimo na napredne komunikacije, ako mislimo na racionalizam, pozitivizam, empirizam, sve to, ako su to osnovne odrednice modernizma i moderniteta, onda su u potpunosti u skladu sa islamom i mi nemamo ništa protiv njih. Ali ako govorimo o bazi, ako govorimo o
جهان اسلام نه مسلمان مدرنیزه بشن اما اسلام لازم نیست مدرنیزه بشن معنی نداره
دکلی اکو گوبریمو او سخت افزاری رو توضیح بیدی می کن نرم افزاری اکو گوبریمو او سدر جایو جیوتا onda nema potrebe za moderniziranje. Drugim riječima, muslimani trebaju modernizirati svoj život, muslimane treba modernizirati, a nema nikakve potrebe za moderniziranjem islama.
A magel moradim az modernizirušen hamu mafahime insangirai, arugirai, ilmirariist, in mafahim man ažker...
Ako govorimo, ako opet o modernitetu i modernizmu govorimo kao humanizmu, racionalizmu, opet se vraćamo na ono da pristup islama tim pojmovima i odnos tih pojmova prema odnosno tim pojmovima u islamu ovisi o njihovoj definiciji.
Ali mutasifane, čun guftman rekazaj hakim ber guftehu dar huzaj akademik, dar huzaj sunnet ve modernite.
Međutim, nažalost, mi atmosfera koja vlada u okruženju, dakle, atmosfera koja vlada dijalogom između tradicionalnog i modernog.
Tabe je hamin fazaje masihi, masihijata sekularizme, grupalist.
Je sekularna i kršćanska, odnosno zapadna.
Hal vahmaz mafahime, mesela insan giravije, islami sohbat nukonim, sohbet tafahumiš.
A kada govorimo o islamskom humanizmu, dolazimo do najlazimo na nerazumijevanje, odnosno na nedostatak razumijevanja.
Ja agar az avgirai islami va tajribirai islami sohbat.
Ili ako govorimo o islamskom racionalizmu ili pozitivizmu u islamu.
Masalan, vakti ma az dovlet dini sohbat nukonim.
Naprimjer, kada mi govorimo o religijskoj, vjerskoj vlasti, naprimjer.
Fogli zemlje šuma mire
Odmah vama na um, u vašem umu javljaju se dva pojma. Od kojih nijedan nema ništa sa islamom. Jedan je taj da pomislite kako se radi o jednoj utopističkoj ideji, utopijskoj ideji.
Utopija je Aflatu.
Poput one Platonove, na primjer.
Masalan,
koji je Augustin i njegovi sljedbenici u kršćanskom svijetu proširio?
فکر میکنن فارابی هم او رو امثال فارابی هم در عالم اسلام او رو اسلامیش کردن.
ای فارابی یش نکنیست یسی اوشن کنسیتو سو دالی توی ایدهی اونسان تو موشن یدن اوشن بی اسلامسکم.
یا فکر میکنین که مراد از دولت دینی اونیست که بهش هیون استیت میگن، دولت مقدس، دولت آسمانی.
Ili se, ili kada govorimo o vjerskoj ili religijskoj vlasti, pomisli se na takozvanu sakralnu ili svetu, ili svetu državu, ili svetu državu, i do te džumle ahir šinide ne mišljati.
فکر میکنم که تلفیقی است از رواقیگری رواقیون و تعانیم بعضی از آبار کلیسا، پدران کلیسا.
Dakle, uvama se javlja pomisao da se radi o jednoj svetoj državi ili crkvenoj državi.
Ja fikr imam murad ma u etikal state, dolet akhlaqi Aristus.
Ili onoj Aristotelovoj etičkoj državi.
و دولت دینی خیال میکنن همون قیصر پاپیزمه، یعنی ترکیب قیصر و پاپ.
قیصر چی؟
قیصر کسرا، قیصر روم، سزار، سزار پاپیزم.
ایلی دکل موجه سه پومیستی کاکو گولیمو او نکاکوم nekakvoj Cezarovoj državi ili Cezarsko-papskoj državi.
Ili God King, Huda Shah.
Dakle, o pojmu Bog kao kralj.
Ve agar inha nebaše, yani agar dolet, agar inha nebaše, bo dolet sekular baše.
Dakle, ako se spominje religijska država, onda se misli na to. Onda ljudi najčešće pomisle na ovo čemu sam kazao, a sve drugo je sekularna država.
Ja, karardadi ga kontraktual baše.
Ili je ugovorna, dakle, onako kako se dogovore. Znači, sve što nije, ili je onda jedna apsolutna, apsolutistička
država.
Međutim, kada govorimo o pojmu, ako mi spomenemo pojam Islamska republika ili islamska vlast ili vlast vjere, voljom naroda, to je potpuno nejasno. Dakle, ljudi kažu da to ne razumiju.
Niki što vam gledat, islam rom hali modern konid, ja moderni taro islami, far evaline ke,
dakle,
islam sunnate da raval modern.
Kada govorimo o modernizaciji islama ili islamizaciji modernosti, to pitanje se u stvari, ono je rezultat pretpostavke po kojoj je islam naspram moderniteta.
در حالی که ما گفتیم اسلام در بعضی از موارد به سنت مسیحی نزدیک تر و در بعضی
از موارد به
سنت مدرنیته غربی
نزدیک
تر.
اسلام اونکیم سفرما و پو نکیم سویم اوبیلیژنیما بلیزک کرشنسکوی تردیسی kršćanskoj tradiciji u Evropi, a po nekima modernizmu današnjih doba. A u dosta slučajeva ili u dosta konkretnih pitanja islam se razlikuje i od jednog i od drugog.
Ma mađu mislim islam u džuri tafsir konim ke
mi nismo primorani, dakle ne moramo pojašnjavati ili govoriti islam onako kako će se liberalistima to svidjeti. Ali islam se mora objasniti na način da se ima u obziru, da se ima u vidu i ljudska intelektualnost i racionalnost i ljudskost i ono što je pravo čovjeka. Međutim, pravo čovjeka, kada kažemo pravo čovjeka ili ljudska prava, mislimo na ono što je definirano u okvirima islama i nije potrebno da, dakle, a ne nešto što je izvan islama, pa sad islam treba prilagođavati tome. Islamska racionalnost i intelektualnost je definirana islamom. Također. Dakle, mi ne moramo biti pristalice Kantovog ili Descartesovog učenja da bi nam se pripisao kvalitet racionalist ili racionalan. I ne moramo biti Volterovci da bi nam da bi bili humanisti. Ili pobornici Erasmusa.
Ma insan shinasi khas islami ro
darim. Mi imamo svoju, dakle, imamo islamsku antropologiju i učenje islamsko učenje o čovjeku.
Ve epistemologiju ma'rifat shinasi khas islami ro
darim. I islamsku epistemologiju.
Ma bar asas in amgirai ve insan girai dar charchube islam fikr ve amal ro bokunim.
Dakle, mi u okvirima islama na temelju toga govorimo o racionalnosti i o ljudskosti.
Bravari ma ne islamu modernizem ikonim, dakle, modernizam ikonim.
Dakle, nema potrebe da moderniziramo islam, niti da islamiziramo modernitet.
Ma ba islami ištihadi, nuqat mušterek ve nuqat tefavut okudum ba modernizam šeffafim.
Mi svojim pristupom, dakle, ištihadskim, dakle, ovaj pojam nekoliko puta spominjem, dakle, pristupom kojim se nastoje na znanstveno utemeljen način odvojiti ono što su temeljni i nepromjenjivi principi i načela od ono što su promjenjive manifestacije vjere. Dakle, nastavimo takvim pristupom u stvari objasniti razliku islama i od jednog i od drugog, dakle i od tradicionalnog u zapadnom smislu i od modernog u zapadnom smislu. Kada je riječ o kada smo već spominjali kršćanstvo, odnosno odnos islam-kršćanstvo, da još nešto dodam. Mi muslimani na osnovu Kur'ana i prakse poslanika ni jednu religiju ne smatramo svojim neprijateljem i Kur'an u stvari kaže traži od nas da poštujemo sve donositelje religije i vjerujemo da su svi oni govorili jedno. Međutim, mi poslanika smatramo učiteljem na najvišem nivou. Dakle, sve ono što su rekli Isa, Musa, Ibrahim, posljednji poslanik Božji je to sve to rekao i upotpunio. Za nas, muslimane, je vrijedan poštovanje svaki ljudski život, pa i nemuslimanski. I mi uvijek ponavljamo Kur'ansko načelo ko ubije jednog čovjeka kao da je ubio cijelo
čovječanstvo.
Zato za svakog muslimana je obaveza da poštuje pravo drugih i život drugih ljudi. Isto tako građanska prava nemuslimana su vrijedna poštovanja. Poslanik Islama je uspostavio vlast na temelju svoje na temelju religije u Medini, a kršćani i jevreji živjeli su u okviru države islamskog karaktera potpuno slobodni i uživali svoja društvena i građanska prava. Čak su imali i političko pravo. I islamska vlast je brinula i o siromašnim kršćanima i jevrejima. Imamo primjer Kuca, dakle Jerusalima, gdje su muslimani u vrijeme vladavine muslimana kršćani i jevreji slobodno obavljali svoje vjerske obrede. I danas u Iranu imaju svoje crkve i kršćani i jevreji svoje crkve i škole i svoje poslanike u parlamentu.
U vlasti
u vlasti halifa nasljednika poslanika na čelu islamske države, Ebu Bekra, Omer, Osmana i Alija, ta sloboda je postojala. I sjećam, navešću samo jedan primjer, kada je, dakle, Ali ibn Abi Talib, četvrti halifa, naišao pored jednog siromašnog slijepca, koji je prosio, pa on pitao šta je s ovim, pa su mu odgovorili, on je nemusliman, nije musliman. Onda je on rekao, zašto ste dozvolili da on prosi? Ne samo da mu trebate pomoći, nego niste smijeli dopustiti da dođe u takvu situaciju, i naredio je da mu se iz državne kase da određena svota novca, dakle jedan redovan iznos socijalnog davanja koji će mu obezbijediti njegov život do kraja života. I on je tada rekao, i kršćan i jevrej koji žive u našoj državi su kao i da su pripadnici garantovana svim prava, kao da su pripadnici islama. I rekao je, njegova korist je naša korist, a njegova šteta je i naša šteta. Ili kada je čuo kako su jednu jevrejku napali i opljačkali, a niko je od muslimana nije stavio zaštitu, on je rekao, ako smo umrli, izdahli od tuge, zašto je nismo pomogli, opet bismo malo učinili. Dakle, to su samo dva primjera. Dakle, u islamu načelo je samilost, razgovor, poštovanje drugih. A kada govorimo i o džihadu, koji se često stavlja u znak jednakosti sa terorizmom, to je samo odbrambeni mehanizam naspram, dakle, mogućih agresija, naspram neprijatelja koji imaju agresorske pretenzije. Džihad ne znači ubijanje nemuslimana i napadanje onih koji nisu kao mi.
Doktor Rahipur, negdje sredinu ovog intervjua, govorili ste ono što jeste istina, da je islamska civilizacija bila ta koja je upravo u srednjem
vijeku
dala obilježje cijelog misli cijelog čovječanstva.
Da, Andiše je
i u nauci, i u filozofiji, i u književnosti, i u poeziji, i u svim drugim oblicima ljudskog stvaralaštva. Kada kažem modernizacija islama, onda prije svega mislim na nužnost povratka islama na onaj nivo na kojem on jeste bio. Dakle, u samom islamu postoje potencijali koji doista ga čine da jeste civilizacija ravnopravna i podjednako vrijedna svakoj drugoj civilizaciji. Ali je činjenica da je danas islamska civilizacija ipak u defanzivnoj
poziciji.
Mi moramo tražiti odgovor na to pitanje, zašto je to?
Ma baje dombale džavabe in soal begadi, kričera vazijet sanina.
Da li je nužno da dođe do kritičkog preispitivanja
zaruli midonit
dogmatskog mišlje u islamu
da prokure dogmatizme zavetno
s jedne strane i s druge strane stvarnosti koja odudara od islama.
Vazijate konunike in vokijatove konunike dura za islama.
Naravno, ja ne dovodim u pitanje ono što jesu temelji islama. islamske civilizacije.
Ama ben yani albette ki mandrilman mabani esma ve mabani tamadan esma.
Ali činjenica je, na primjer, da unutar islamskog svijeta imate veoma malo dijaloga s ostalim svijetom.
Gufogu va digeran va mabakije džahan.
Najviše 81 podatak, nisam siguran koliko je tač.
Mahdud va kam as.
Koji glasi da, na primjer, u Grčkoj, koja nije velika zemlja.
A še dam ti dar gynan, te kišare budu dinis.
Više se prevede sa ostalih jezika, knjiga, nego u cijelom islamskom svijetu.
Kitabhoj, tarzume kitabho, bištar az tamam kešvahe islami.
Ja,
šafe kitaboj Haridi, kitabim še bi
ja kada postavljam ova pitanja, naravno želim na koji način dovesti u pitanje islam kao takav, biti islamsku civilizaciju kao najnije vrijedno.
Salat, tamadun islami, va islam ro zile soal beberam.
Naprav.
Va begam ke tamadun islami azrešeš kamtare.
Smatram nužnim da se unutar islamskog svijeta preispita prije svega kritička vlastita stvarnost kako bi sam ponovo bio ponovo što jeste.
امروز باید دوباره با یک نگاه انتقادانه وضعیت کنونی جهان اسلام بر مورد بررسی قرار بگیره.
طبعا سه چینی داخل نوشنیم kritičko preispitivanje, podjednako doma svog, unutar islamskog svijeta, kao i praksi.
Ham dar huze
društvene praksi
prije.
I da tu kritiku ne vrše ljudi izvan islamskog svijeta, nego upravo unutar islamskog
svijeta. Muslimun ho in kar robo konan, na afradi kharij az jahan islam.
Tarihan, ma kodimun. فکر میکنم سعی کردم از اول این زمینه رو گفتم او تقریبا به همین نقطه برسیم بنان در این جهت با شما موافقم
او اوپاتونستی سواژم داخل اوپراو اونکو که کوستریتو فرمولی سالی او اون پیتانیو
جهان اسلام حتما احتیاج به تجدید نظر در رفتار خودش
این مثل در ایسانسکی سیت داخل ایسانسکی سیت یه سوچنسا نوزنشو preispitivanja svoga ponašanja i djelovanja. Tu mislim i na ponašanje vlasti država koje su daleko od islama, dakle islamskih država koje su daleko od islama. I dalje mislim na nužnost velike promjene pristupa, jedno preispitivanje kod intelektualne, duhovne, vjerske i znanstvene elite u islamskom svijetu. Da vidimo šta su to slabe tačke muslimana danas i kako se te slabosti mogu postepeno otkloniti. Naravno, u rješavanju tih pitanja treba koristiti i treba koristiti i rezultate, odnosno iskustva drugih ljudi, dakle i nemuslimana. Naravno u okvirima islama.
ما الان معتقد نیستیم که چیزی به نام تمدن اسلامی الان وجود داره.
یا نمیستیم در نصف روچه پوستو ایشتا شتا بیسمو نزوالی ریالنو اسلامسکوم سیویلیزاسیوم کویا دیلی او پراکسی.
بلکه متاسفانه در چند قرن اخیر مسلمان
یا نجوست او پوستی هنه کلکر سویچ مسلمانی
هم در حوضی تولید فکر
ای او نانسنوی رپردوکسی i u oblasti ekonomskog razvoja i materijalne, da tako kažemo, produkciji, kao i u sferi moralnosti i duhovnosti, udaljili su se od onoga što bi trebali biti. I rekao sam da postoje ipak znaci u islamskom svijetu koji
شاید بشه از اون تعبیر کرد یه رنسانس اسلامی
کوی بی موژه کوی ما بیس موژه گوردی مولی گوردی کا او سوورسنوی اسلامسکوی رنسانس
من نمیدونم نیم قرن
نمیدونم نموژه گوردی o nekim vremenskim kategorijama od 30, 50 godina i jednom stoljeću, ali te promjene zavise od ponašanja pojedinaca, naroda i vlada islamskih zemalja. Ali i načina ponašanja svjetskih sila prema muslimanima. Ali mogu biti siguran da 50 godina nakon nas, dakle u narednih 50 godina islamski svijet će se razgovati od onoga što je danas u pozitivnom smislu. Dakle, u pozitivnom smislu će doći do islamskih promjena. Do promjena u islamskom svijetu. Naravno, sve ovo pod jednim uslovom, a to je saradnja i razumijevanje sa neislamskim svijetom, da tako kažem.
Milletai musalman dar hal bidar shudan hastan va dunbal bazyafte.
Muslimanski narodi tragaju za sobom, ponovo pokušavaju pronaći sebe i svoju samosvojnost. Ali vidite, muslimani ubijaju širom svijeta.
Az hoda mantaqe Balkan ta Šumal Afrika, ta Havaredur.
Na dalekom istoku od Balkana do, dakle u nekoliko posljednjih godina od Balkana do dalekog istoka, preko Sjeverne Afrike, Centralne Azije, i posebno na Bliskom istoku, dakle muslimani su pod određenim pritiscima. U Palestini su ubijene svakodnevno. U Iraku i Afganistanu za godinu i pol dana, dakle imamo okupaciju dvije islamske zemlje, dakle Afganistan i Irak. Naravno, ta okupacija imala svoje objašnjenje, dakle borba protiv terorizma. Ali postavlja se pitanje, talibani i u Afganistanu, kako su nastali, ko ih je podržavao i kako su ojačali, prerasli u jednu snažnu grupaciju. I isto tako Sadama i njegov režim u Iraku, koji je 8 godina ratovao sa Iranom i bio okupirao 5 iranskih provincija, ko je njega tada podržavao i komu je u stvari stavio na raspolaganje hemijsko i biološko oružje?
Ma hezaran hezar mađuri šimijoj da bi dar Iran.
Mi imamo na hiljade ranjenika, dakle ljudi koji su bili izloženi dejstvu hemijskog otrova, hemijskih oružja.
Kod je man mađuri šimijojem, hudre 25 tersada zrlije ima na zvijem rafte.
Evo, ja lično imam 1/4 pluća manje, dakle, od bojnih otrova za vrijeme rata.
Tamamin bombaj šimijoji i mikrobi ki در جنگ علیه ما مصرف شد
این ست بومب دفعه سا همیسکیمی بیوشیم تو ست همیسکیمی بیوش بروشی
مارک های امریکایی انگلیسی و آلمانی داشت
این ما های دفعه سوی
روسی
سوی زمین پولیکا دفعه نیمشکا انگلیس و سیدنی درجاوی روسی
و امروز
ادنس oni odjednom kažu Sadam posjeduje oružje za masovno ubijanje i treba ga ukloniti. I po tim izgovorom, dakle pod izgovorom Talibana i Sadama, koje se sami dakle, osnažili i podržavali, okupirali su dakle te dvije zemlje, Afganistan i Irak. I objavili kako još nekolicini zemalja prijeti takva opasnost. Nedavno je vlada Sjedinjenih Država objavila kako će upotrijebiti atomsko oružje za 7 zemalja u svijetu, protiv 7 zemalja u svijetu.
Ali je in
vaziyat vaziyat hum nis. Tako, dakle, to nije dobro.
این وضعیت به جای صلح و امنیت و دوستی در دنیا
او استانی کویدن سال روسیه تو نی استانی میره سیکور نسی میره استانی پیتلیستا
به خشونت و تروریزم دامن میزنه
نگو یه استانی کوی استانی رفت نسیل تروریزم
ما با تروریزم و کشتن انسان های بیگناه مخالفیم
آمی سپراتی بیمو تروریزم ایو بیم نمی دودی
ما با هواپیما روبایی
protivimo se otmici aviona, protivimo se ubijanju nevinih putnika, protivimo se sa postavljanjem bombi u, na javnim mjestima, ubijanju, ali protivimo se i okupiranju islamskih zemalja. Nadamo se da će što prije svijet, dakle jednog dana svijet, Europa i Amerika zaključiti kako pozitivnim odnosom prema islamskom svijetu stanje u cijelom svijetu može biti bolje. Mi se nadamo da će intelektualci evropski i američki moć biti u stanju, nadamo se da će biti u stanju ubijediti svoje političare kako nam treba svijet mira, bratstva ispunjen mirom i prijateljstvom, a ne ratom i nasiljem.
Ovo je bio intervju dana nezavisnog radija i televizije 99 sa doktorom Hasanom Ravampurom, našim večerašnjim gostom. Hvala vam lijepo što ste bili naš gost.
Hvala vam što ste mi
podali. Hvala svima koji su nas gledali, slušali i još jednom ih pozdravljam i tražim izvinjenje jer sam ih zamorio. Hvala.